Россия Хөкүмәте рәйсе Михаил Мишустин, КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагугин белән очрашты. Михаил Мишустин заводта йөк машиналарыннан тыш үзбушаткычлар, краннар, тигычлар, автобуслар, электробуслар эшләп чыгарылуын, КамАЗның төзелеш секторын, авыл хуҗалыгын, эшкәртү тармакларын машиналар белән, шулай ук җәмәгать транспорты белән тәэмин итүдәге ролен билеп үтте. Сергей Кагугин ассызыклаганча, 2025 елда Россия базарында йөк автомобильләрен сату 50 мең берәмлек дәрәҗәсендә фаразлана. Предприятиедә КамАЗ модель рәтен киңәйтүгә аерым игътибар бирелә. Яңа үзбушаткычлар, пассажирларына уңайлы йөртү өчен газ моторлы вахта автобуслары, төньякта эксплуатацияләү өчен К5 буынының тулы приводлы автомобильләре җыештырылә. Ул шулай ук хөкүмәткә заказларны арттыруда, дөнья базарына чыгуда гамәлгә ашырыла торган ярдәм чаралары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика делегациясенең махсус хәрби операция хәрбиләре белән очрашуы турындагы видео язманы үз телеграм каналында урнаштырган. Очрашуда хәрбиләргә Татарстан дәүләт бүләкләре тапшырылган. Делегацияне Татарстан махсус хәрби операциясе ветераннары ассоциациясе рәисе генерал-лейтенант Владимир Майстренко җитәкләгән. Без батырлыклары һәм намуслы хезмәтләре өчен якташларыбызга шиксез рәхмәтле дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда агымдагы елның 9 айында мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына 1900-дән артык махсус хәрби операция ветеранына медицина ярдәме күрсәтелгән. Бу максатларга 53 миллион сумнан күбрәк акча юнәлтелгән. Хәрби хәрәкәтләр ветераннарының мәҗбүри медицина иминияте буенча ала торган медицина ярдәмен бәяләүдә, сораштыруда амбулатор шартларда дәваланган 593 ветеран катнашкан. Аларның 89% күрсәтелгән медицина ярдәменнән канәгат. Шулай да ветераннарны табибларга язылу вакыты, табибларның диагноз һәм дәвалау планы турындагы аңлатмалары, тернәкләндерүне узу вакыты, дару препаратлары белән тәэмин итү канәгатьләндермәгән очракларда теркәлгән. Татарстанда хәзер җәмәгать судьяларына документларны төбәк порталы аша гына түгел, федераль дәүләт хезмәтләре аша да тапшырырга мөмкин. Республика юстиция министрлыгының җәмәгать судьялары эшчәнлеген тәэмин итүгә багышланган коллегия утырышында юстиция министры урынбасары Марат Низамиев шул хакта әйтте. Республиканың җәмәгать юстициясе системасын цифрлаштыру йөкләнешне сизелерлек киметергә, бюджет акчаларын экономияләргә мөмкинлек бирде. Моңа кадәр Татарстанда җәмәгать судьяларына документлар тапшыру өчен республика җәмәгать судьялары порталына эшләде. Аны 2022 елда гамәлгә керткәннән бирле портал аша 340 меңнән артык гариза каралган. Документлар җәмәгать судьяларының суд участокларыннан турдан-туры суд приставлары хезмәтенә тапшырыла ала. Моның өчен гражданнарга тиешле үтенеч белән бергә гариза юлларга гына кирәк. Мондый механизм гражданнарның дәүләт органнары белән үзара хезмәттәшлеген гадиләштерә һәм суд карарларын үтәү процессын тизләтә. Казан шәһәр башкарма комитеты мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль һәм шәхси бакчаларга балаларын йөртүче гаиләләргә компенсация түләү тәртибен әзерләде. Документ Казан шәһәрендә мәгарифне үстерү муниципаль программасы буенча кабул ителде. Компенсация гражданнарга гаиләнең жан башына уртача кереме дәрәҗәсен исәпкә алып түләнәчәк. Түләүне муниципаль балалар бакчаларына, мәктәпләр каршында мәктәпкәчә төркемнәргә, шулай ук электрон балалар бакчасы программасында катнашучы шәхси учреждениеләрдәге муниципаль төркемнәргә йөрүче балаларның ата-аналары алачак. Компенсация түләү гаиләнең керемнәре дәрәҗәсе нигезендә исәпләнәчәк. Аңа нигездә аз керемле һәм күп балалы гаиләләр исәптә тотыла. Түләүләрне финанслау 2026 елгы шәһәр бюджетында каралган. Баулы районы мәдәният йортында Коһарман әтисе республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиләре портретлары урын алган. Тантанада махсус хәрби операция ветераннары һәм гаиләләре, ветераннар советы һәм хәйрия оешмалары вәкилләре, мәктәп укучылары катнашты. Күргәзмә каһарманнарының берсе Сергей Рыков. Ул халак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнгән улы Валерийның фотосүрәтен тоткан. Айнур Азизов та махсус хәрби операциядә халак булган, аның гаиләсенә дә батырлык ордены тапшырылган. Күргәзмә Баулы районында 10 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң күчмә күргәзмәне Леногорский һәм Бегелмә районнары халкы күрә алачак. Исезгә чирәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына йыллык юлламасында махсус хәрби операция барышында күрсәткән батырлыклары өчен 17 Татарстанның Россия Герое исеменә лайык булуын белдергән иде. Габдулла Кариев исемдәге Татар яшь тамашачылар театры шагыйр, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллинның тормышына, иҗатына багышланган «Гомер моңы» спектакленең премьерасын әзерләй. Премьера турында тулырак авторлар Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Спектакленең идеясе Роберт Миңнуллинның балачагы турындагы истәлекләренә нигезләнгән. Премьера 30 октябрьдә Габдулла Кариев исемдәге яшь тамашачы театрында була. Шаян ТВ-да тагын яңалык. Балалар үзләре яңалыклар, репортажлар әзерләп эфирга чыгаралар. Шаян ТВ-ның башкарма директоры, баш мөхәррире Рамиля Сагабетдинова шушы яңалык белән уртаклашты.
Шаян ТВ каналында яңалыклар гел булып тора, ә менә хәзер иң зур яңалыгым белән уртаклашасым килә. 25 елның 5 сентябрьдән Шаян ТВ телеканалында балалар өчен хәбәрләр программасы Шаян Шортс эфирда һәм социаль сетәрләрдә чыга башлады. Безнең төп максатыбыз ул милли журналистикада яңа буын үстерү. Әлеге проектта яшь хәбәрчеләр, яшьтәшләре кызыксынган темаларны яктырталар, төрле сорауларга җаваплар эзлиләр, иң мөһиме яңалыклар казанында кайнылар. Яңалык кайда, яшь хәбәрче шунда. Бу проектны балалар идеядан башлап репортаж төшерү, интервью алу, монтажга кадәр бөтен эшне үзләре эшли. Без бит технологиялар алда киткән заманда яшибез. Шуңа күрә дә менә безнең балалар бездән уздыралар да хәтта телефонга да төшерәләр, телефонда да монтажлыйлар. Һәм бик күп кенә рубрикаларның авторлары да алар. Мәсәлән, Краш репортаж, Шаян Ньюс, Хава тырышы, Шортик, Ферма Вайб дигән безнең рубрикалар бар. Ферма Вайб дигән сәхифә бигрәк кызык, анда авылда яшәү безнең яш хәбәрчеләребез яңалыклар җибәрәләр авылдагы яңалыклары турында һәм әлбәттә иң төп максатыбыз ул яңалык җиткерү генә түгел, ә яш хәбәрчеләрне берләштерү, аларның иҗади потенциалын ачу һәм мультимедиалы мөхиттә журналистика буенча гамәли күнекмәләр бирүдән дә гыйбарәт. Безнең телеканалыбызга 7 ел, шушы 7 ел эчендә без бик күп хәбәрчеләр таптык, әзерләдек аларны һәм шулай ук инде без кастинг та үткәргән идек. Бөтен республикадан бөтен татарлар яши торган ил дән 130-га якын бала катнашты һәм аларның 35-е икенче турга үтте, ә 20 финалист инде хәзер яңа программаларда эшләр хәбәрче булып, әлбәттә инде без ясалма фәхемне дә катнаштырабыз үзебезнең программаларда. Проектның географиясе Татарстан белән генә шикләнми. Шаян Шортс республиканың төрле почмакларыннан Ширмешән, Лаеш, Арча районнары, Рәсәйнең башка төбәкләре, Мәскәү һәм Шит илләрдән дә Әнкәрә, Төркиядән материаллар килә. Бүгенге тәкъдим итү кичәсендә бу проектның идеясе авторы безнең генераль директорыбыз Илшат Юнысулы Әминов катнашты һәм әлбәттә инде проектны әзерләүче иҗади команда белән турдан-туры сөйләшүләр, фикер алышулар безнең көн саен бара. Яңа сыр телерадио компаниясының генераль директоры Илшат Юнысулы Әминов балалар белән гел элемтәдә, ул менә остаханәләр дә оештыра. Менә шундый команда булганда, шундый җитәкчеләр булганда безнең Шаян ТВ каналы тагында үсәчәк һәм иң мөһиме милли кадрларга кытлык булмаячак.